บอกเล่าข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกษตรกรไทยรู้เท่าทันตั้งรับปรับตัวกับความเป็นไปวิถีชีวิตไทยมีภูมิคุ้มกันเกษตรบ้านเราเกษตรบ้านเราความมั่นคงทางอาหารทั้งในและนอกประเทศพัฒนาไม่มีขอบเขตฝีมือเกษตรบ้านเรานี่คือเกษตรบ้านเรา
สวัสดีครับนี่คือเวลาของรายการเกษตรบ้านเราทางไทย PBS Digital Radio กับข่าวสารการเกษตรและเรื่องราวของวิถีเกษตรไทยรอบทิศทั่วเมืองไทยอยู่กับผมธรณินทร์เทพวงศ์นะครับและนี่คือประเด็นเด่นของเราในวันนี้ครับติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่แม้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ชาวนายังคงเดือดร้อนขาดแคลนน้ำข้าวที่หว่านเมล็ดไม่งอกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยปรับเป้าการส่งออกข้าวไทยปีนี้จะส่งออกได้ต่ำสุดในรอบ20ปีจากผลกระทบภัยแล้งนำทูตลงพื้นที่สวนมะพร้าวดูกระบวนการผลิตจากต้นทางถึงปลายทางเพื่อยืนยันไม่ใช้แรงงานลิงเก็บหลังไทยถูกกล่าวหาจากพีต้าและวิถีเกษตรไทยในวันนี้เกษตรกรยโสธรเลี้ยงแพะสร้างรายได้ขยายเครือข่ายร่วมกับชุมชนพร้อมเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรที่สนใจแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีหลายพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรอยู่นะครับวันนี้จะมาติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่แล้วก็ความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เกิดขึ้นนะครับเริ่มกันที่ภาคเหนือครับอย่างที่จังหวัดพิจิตรชาวนาหว่านข้าวเพื่อที่จะรอฝนให้เมล็ดงอกแต่ว่าฝนไม่มาครับทำให้เมล็ดไม่งอกทำให้ชาวนากำลังเดือดร้อนนะครับอย่างนาข้าวของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรยังคงแห้งขอดเนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาทำให้ขณะนี้ชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนเพราะบางส่วนได้หว่านเมล็ดข้าวไปแล้วแต่ฝนไม่ตกทำให้เมล็ดไม่งอกชาวบ้านบอกว่าแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนมานานแล้วแต่ฝนตกในพื้นที่น้อยมากขณะที่บ่อกักเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดทำให้เดือดร้อนส่วนใหญ่มีหนี้สินตามมาจำนวนมากนายประทวนรุ่งฉัตรชาวนาตำบลหนองปลาไหลระบุว่าได้ลงทุนปลูกข้าวตอนแรกฝนตกลงมาสม่ำเสมอแต่พอข้าวเริ่มโตฝนก็ทิ้งช่วงจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือโดยเฉพาะการทำฝนเทียมเพราะหากยังไม่มีฝนตกลงมาภายในสิ้นเดือนนี้ผลผลิตจะเสียหายทั้งหมดอย่างที่จังหวัดลำปางครับนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งเนื่องจากปีนี้ฝนตกลงมาน้อยปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนต่างๆอยู่ในภาวะวิกฤตเบื้องต้นการแก้ปัญหาคือจะเน้นน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและไม้ยืนต้นไม่ให้แห้งตายซึ่งมีพื้นที่เกือบ 20,000 ไร่เป็นหลักส่วนน้ำเพื่อการเกษตรจะพิจารณาตามความเหมาะสมและแนะนำงดปลูกพืชที่ใช้น้ำมากโดยเฉพาะข้าวเพราะน้ำต้นทุนมีน้อยด้านเจ้าหน้าที่ฝนหลวงภาคกลางนครสวรรค์ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจสภาพภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับหลังเกิดปัญหาภัยแล้งเพิ่มขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแม่น้ำสายหลักต่างๆแห้งขอดขณะที่มีเกษตรกรร้องขอให้เร่งทำฝนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจากการบินสำรวจเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวยังถูกปล่อยให้รกร้างเนื่องจากยังไม่สามารถเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกได้เป็นจำนวนมากในขณะที่แม่น้ำสายหลักและลำคลองสาธารณะต่างๆมีน้ำเหลือน้อยจนเกิดเนินทรายเกิดขึ้นหลายจุดนะครับนายรัฐกรวรุณสุขสิริผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากเอื้ออำนวยก็จะขึ้นทำฝนเทียมทันทีเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับ
ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายไปแล้วบางส่วนนะครับก็จะเหลือเป็นพื้นที่อับฝนนะครับซึ่งทางหน่วยเองนะครับก็จะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับสำหรับข้อมูลน้ำเขื่อนอ่างนะครับของภาคกลางตอนนี้ก็ยังอยู่ต่ำกว่า 30% นะครับเกือบทุกอ่างนะครับทางเราเองก็พยายามจะเร่ง ดำเนินการนะครับเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนให้ได้มากที่สุดครับ
อย่างที่จังหวัดนครสวรรค์ฝนทิ้งช่วงทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอไผ่สาลีและอำเภอท่าตะโกนะครับข้าวที่หว่านไว้ก่อนหน้านี้เสียหายบางส่วนต้องไถทิ้งเพื่อเตรียมปลูกรอบที่2แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะมีน้ำฝนเพียงพอหรือไม่เพราะปีนี้ฝนตกน้อยและแหล่งน้ำธรรมชาติก็แห้งขอดหมดที่จังหวัดพิจิตรอีกพื้นที่หนึ่งชาวนาบ้านรังนกตำบลรังนกอำเภอสามงามเร่งทำการสูบน้ำจากแม่น้ำยมเข้านาหลังจากแม่น้ำยมมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำคลองบางแก้วจังหวัดพิษณุโลกลงมาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องภัยแล้งสำหรับจังหวัดพิจิตรฝนที่ทิ้งช่วงก็ทำให้ขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหาภัยแล้งอยู่นะครับขณะที่ภาคอีสานเองก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ยังคงประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ต้นข้าวนาปีของชาวบ้านตำบลดงครั่งน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดก็กำลังยืนต้นตายเพราะว่าขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงเพื่อให้เจริญเติบโตหลังฝนทิ้งช่วงมายาวนานและบางส่วนก็ถูกหญ้าขึ้นปกคลุมต้นข้าวทำให้เกษตรกรต้องตัดต้นข้าวทิ้งเพื่อให้งอกขึ้นมาใหม่ซึ่งชาวบ้านอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำฝนเทียมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่นาข้าวหลายพันไร่จะได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้ขณะที่น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจนตำบลห้องแสงอำเภอเลิงนกทาระดับน้ำแห้งขอดจนเห็นเนินดินกลางลำน้ำเพราะแม้เข้าสู่ฤดูฝนแต่ไม่มีฝนตกในพื้นที่ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือเพียง2ล้านลูกบาศก์เมตรจากปริมาณกักเก็บอยู่ที่21ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำรวมถึงแพท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ำที่เกยตื้นต้องหยุดกิจการบางส่วนต้องขยับแพลงไปกลางอ่างและมีระยะห่างจากฝั่งทำให้มีลูกค้ามาใช้บริการน้อยโดยโครงการห้วยลิงโจนได้งดจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรสงวนน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะการผลิตน้ำประปาเนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจนเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพียงแห่งเดียวที่ส่งน้ำหล่อเลี้ยงชาวบ้านในพื้นที่3ตำบลของอำเภอเลิงนกทารวมถึงผลิตน้ำประปาให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาด้วยครับมาดูกันที่ภาคกลางบ้างนะครับเกษตรกรในจังหวัดลพบุรีกำลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเช่นเดียวกันครับทำให้นาข้าวและพืชไร่ที่หว่านเมล็ดพันธุ์ไปแล้วเสียหายต้องหว่านใหม่ในรอบที่2ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำไม่ถึงร้อยละ10ครับสุภสินหนูโอนเกษตรกรตำบลพะเนียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีประสบปัญหาภัยแล้งยาวนานครับไม่เว้นแม้แต่นาข้าวที่ลงมือปลูกข้าวแล้วกว่า2เดือนกำลังยืนต้นตายบางพื้นที่ต้องหว่านใหม่รอบที่2ทำให้ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นแม้จะมีฝนตกมาบ้างแต่ก็ทำให้ต้นข้าวและพืชไร่ฟื้นตัวได้บ้างเล็กน้อยแต่หากนานกว่านี้เกรงว่าต้นข้าวจะขาดน้ำครับ
ชาวนาเนี่ยเขาหว่านข้าวกันพอหว่านไปแล้วฝนไม่ตกมาก็ทําให้ข้าวเนี่ยขึ้นไม่ได้นะครับพอหว่านไปแล้วมันไม่ได้น้ําที่ลดลงมาก็ขึ้นไม่ได้ก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะครับ
ครับ
ตอนนี้ชาวนาที่พอจะมีสระเล็กๆน้อยๆที่เขาขุดกันเองหรือว่าเป็นสระที่มันเป็นแหล่งน้ําทั่วๆไปเล็กๆน้อยเขาก็ช่วยกันสูบใช้เครื่องสูบน้ําใช้เครื่องสูบน้ําชาวบ้านนะครับสูบช่วยแต่ก็ไม่พอครับ
นายพิชัยเชนชาญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียดบอกว่าขณะนี้ได้ใช้งบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาลและขุดลอกบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภคภายในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำไม่เคยแห้งขอดแบบนี้มาก่อนจึงขุดเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรบางส่วนขณะที่เกษตรกรในตำบลพะเนียดอยากให้หน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรมชลประทานแบ่งปันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำของตำบลพะเนียดเพื่อใช้ในการเกษตรเพื่อจะมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำไม่ถึงร้อยละ10ของปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ถึง960ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งยังไม่เอื้ออำนวยต่อการเกษตรมากนักครับก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งกันต่อนะครับแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ว่ายังมีหลายพื้นที่น้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรนะครับช่วงนี้ก็ต้องติดตามสภาพอากาศกันด้วยในช่วงสัปดาห์นี้มีฝนที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นความหวังให้กับเกษตรกรว่าจะมีน้ำที่เพียงพอสำหรับการเกษตรครับ มาดูการคาดการณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันนะครับว่าคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงนี้อาจจะคลี่คลายในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าครับถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความหวังให้กับเกษตรกรกันเลยนะครับและในปีนี้ก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งครับที่ตลาดต่างประเทศแสดงความสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากไทยในฐานะประเทศที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดีนะครับแต่ว่าก็มีการตั้งคำถามว่าชาวนาไทยอาจจะไม่ได้รับประโยชน์หลังพบปัญหาการลักลอบนำข้าวข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นและภัยแล้งที่กระทบผลผลิตอย่างรุนแรงสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้ก็ทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประภัทรโพสุธนสั่งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามปัญหาหลังประเมินว่าหากปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำไม่เพิ่มขึ้นจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อพื้นที่ปลูกข้าวโดยเฉพาะในภาคกลางและอีสานส่งผลให้เกษตรกรอาจไม่ได้รับผลประโยชน์จากราคาข้าวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้จีนต้องการข้าวแต่ชะลอการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศที่มีโควิด-19 ระบาดสูงบ้านเราคุมได้ดีถ้ามีก็เป็นโอกาสแต่เชื่อว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับ
เรายังมั่นใจนะว่าการปลูกข้าวของเราต้องประสบความสำเร็จเราเชื่อว่าในสัปดาห์2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะมีพายุแล้วน้ำมาแน่นอนแล้วก็ราคาข้าวที่ทุกคนตื่นตระหนกเดี๋ยวผมดีใจนะว่าหลายประเทศที่ต้องการข้าวที่ประเทศไม่มีโควิดอาหารทุกอย่างที่ประเทศไม่มีโควิดก็มีประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง
นายประภัทรกล่าวว่าปัญหาการลักลอบนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้ราคาข้าวเหนียวคงที่ทั้งที่ราคาควรปรับเพิ่มขึ้นจากปริมาณผลผลิตลดลงและจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปขณะที่นายชัยยุทธคำคุณที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรในฐานะโฆษกกรมศุลกากรระบุว่าด่านศุลกากรไม่ได้เกียร์ว่างและยังคงประสานการทำงานกับฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดติดตามสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านและสามารถจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องครับก่อนหน้านี้ถ้าอยากจะขายข้าวได้เงินดีนะครับก็ต้องปลูกข้าวที่ตลาดต้องการซึ่งตอนนี้ตลาดต้องการข้าวพื้นนุ่มแต่ไม่ว่าจะปลูกข้าวอะไรก็กลายว่าตอนนี้ผลผลิตไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าชาวนาได้รับผลกระทบจากภัยแล้งบางพื้นที่ยืนต้นตายผลผลิตไม่ได้อย่างที่ต้องการแต่ชาวนาคนไหนมีข้าวไปขายช่วงนี้จะได้ราคาดีแต่ถ้ามองภาพใหญ่ครับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็เป็นห่วงว่าเมื่อซื้อข้าวจากชาวนามาแล้วอาจจะขายยากเพราะค่าเงินบาทแข็งค่าจนทำให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งทำให้แข่งขันยากครับซึ่งปีนี้สมาคมประเมินว่าเราจะส่งออกได้ต่ำสุดในรอบ20ปีสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยตัวเลขการส่งออกข้าวในช่วง6เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนปี2563ที่ผ่านมานะครับส่งออกได้ 3,140,000 ตันลดลงร้อยละ 32.7 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ 4,670,000 ตันร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุว่าการส่งออกข้าวที่ลดลงเป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่างนะครับทั้งเงินบาทที่แข็งค่ากว่าคู่แข่ง 30-80 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันรวมทั้งปัญหาภัยแล้งส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง5ล้านตันข้าวเปลือกโดยนาปีลดลง1ล้านตันนาปรัง2รอบลดลง4ล้านตันหรือร้อยละ20ของผลผลิตทั้งหมดส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าผู้นำเข้าข้าวสำคัญเช่นฟิลิปปินส์มาเลเซียจีนนิยมบริโภคข้าวพื้นนุ่มแต่ไทยไม่สามารถผลิตข้าวชนิดนี้ให้เพียงพอกับความต้องการได้ขณะที่ราคาก็ไม่สามารถแข่งขันกับเวียดนามได้ครับ
เงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาเกือบ 10% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาข้าวเท่ากันเนี่ยแสดงเราต้องขายสูงกว่าลูกค้าเราประมาณ50เหรียญแต่สมมติ500เหรียญต้องขายแพงกว่า50เหรียญอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้การส่งออกเราเนี่ยมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับและอย่างที่ทราบก็คือพันข้าวของเรานะครับก็ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยเฉพาะข้าวขาวนะฮะซึ่งสังเกตได้อย่างฟิลิปปินส์เนี่ย นำเข้าไปช่วงเดียวกันนี่ประมาณ6เดือนนี่ประมาณล้าน3แต่ซื้อข้าวไทยคงประมาณสักไม่ถึง 200,000 ตัน
ส่วนจีนก็มีสต๊อกข้าวมากทำให้ความต้องการนำเข้าข้าวลดลงรวมทั้งการระบาดของโควิด-19 กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภคลดลงด้วยสำหรับการส่งออกข้าวครึ่งปีหลังคาดการว่ายังคงชะลอตัวเนื่องจากช่วงเดือนเมษายนที่เกิดการระบาดของโควิด-19 มีการซื้อไปค่อนข้างมากเหมือนกับซื้อไปตุนเอาไว้นะครับจากหลายปัจจัยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ปรับการคาดการปริมาณส่งออกข้าวปีนี้เหลืออยู่ที่6ล้าน5แสนตันจากเดิม7ล้าน5แสนตันมูลค่า 130,000 ล้านบาทต่ำสุดในรอบ20ปีนับจากปี2543ครับอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือพีต้าที่กล่าวหาไทยว่าใช้แรงงานลิงในอุตสาหกรรมมะพร้าวผ่านมาเกือบ3สัปดาห์แล้วนะครับทำให้ห้างบางแห่งในอังกฤษแบนผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยโดยเก็บจากชั้นวางกระทบต่อผู้ประกอบการไทยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปนำคณะทูตจาก4ประเทศลงพื้นที่ดูกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อยืนยันว่าอุตสาหกรรมมะพร้าวของไทยไม่ใช้แรงงานลิงในอุตสาหกรรมมะพร้าวติดตามได้จากรายงานของคุณลัคนาหมานระเด่นครับ
การใช้แรงงานคนเก็บมะพร้าวโดยใช้ไม้เกี่ยวเป็นวิธีที่ผู้ผลิตกะทิกรองยืนยันกับคณะทูตจาก4ประเทศประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์สวีเดนและรัสเซียรวมทั้งสื่อต่างประเทศที่ลงพื้นที่ดูกระบวนการเก็บมะพร้าวของไทยโดยฝ่ายไทยยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้ใช้ลิงเก็บมะพร้าวในเชิงอุตสาหกรรมโดยแรงงานคนจะสามารถเก็บมะพร้าวได้มากกว่าลิงเพราะเก็บเป็นทลายแม้ต้นมะพร้าวจะสูงก็ใช้ไม้เกี่ยวสอยลงมาได้โดย1ทีมเก็บได้สูงสุดวันละ 3-4,000 ลูกเจ้าของสวนมะพร้าวคนนี้ยืนยันว่าทำสวนมะพร้าวมา 30-40 ปีไม่เคยใช้ลิงและในพื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่ใช้เพราะคนสอยได้
ก็มีคนเก็บประจำเก็บประจำแต่เวลานั้นก็มาเก็บมาขึ้น
ค่ะก็คือเป็นคนเป็นหลักเนาะไม่มีการใช้งานสัตว
์ไม่มีค่ะไม่มี
ย่านนี้มีไหม
ไม่มีค่ะไม่มีแล้วประกันเลยว่าย่านนี้ไม่มีการใช้แรงงานสัตว์ใช้แต่คนเก็บ
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูประบุว่าแม้ทูตอังกฤษจะไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยแต่จะทำให้ต่างประเทศได้เข้าใจกระบวนการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมมะพร้าวของไทยและช่วยให้สถานการณ์แบนกะทิกล่องของไทยคลี่คลายลงเพราะจะได้เห็นกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการผลิตเรียบร้อยเนี่ยนะครับว่าในอุตสาหกรรมมะพร้าวเราเนี่ยมีความชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องใช้ลิงเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าในภาพของการทำอุตสาหกรรมเนี่ยเราหวังพึ่งพาลิงไม่ได้นะครับด้วยความยากลำบากในการต้องเลี้ยงดูนะครับในอุตสาหกรรมเราเลยต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆวิธีตั้งแต่เรื่องของพันธุ์พืชนะพันธุ์มะพร้าวต้องเป็นต้นเตี้ยเพื่อสอยได้ง่ายนะครับ
ผู้บริหารบริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวยอมรับว่าหลังจากที่องค์กรมนุษย์เพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรมหรือพีต้ากล่าวหาไทยใช้แรงงานลิงในอุตสาหกรรมการผลิตทำให้ห้างบางแห่งในอังกฤษแบนกะทิกล่องและกะทิกระป๋องจากไทยซึ่งจนถึงขณะนี้ยังคงได้รับผลกระทบอยู
่เท่าที่ทราบเนี่ยจะโดนหนักๆอยู่แค่2แบรนด์ก่อนแต่ตอนนี้เท่าที่ผมประชุมกับกลุ่มสมาคมผู้ผลิตสำเร็จรูปด้วยกันเนี่ยแต่ละคนก็เริ่มเจอปัญหาเพราะว่าลูกค้าเริ่มถามถึงคำว่า Product of Thailand แต่ละคนก็ต้องมีข้อมูลที่เราจะต้องทำร่วมกันวิธีการสอบกลับเรื่องลูกค้าก็ต้องการข้อมูลอย่างนี้เพิ่มเติมหลายรายแล้วครับ
นายเกียรติศักดิ์ระบุด้วยว่าขณะนี้เริ่มมีคู่ค้าประเทศอื่นๆเช่นสหรัฐอเมริกาก็เริ่มถามถึงการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมมะพร้าวมากขึ้นรวมถึงบริษัทที่ใช้กะทิกล่องผลิตขนมเพื่อส่งออกก็สอบถามว่ามีการใช้แรงงานลิงหรือไม่จึงจำเป็นต้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจนางสาวณัฐธิยาสุจินดาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่าทูตพาณิชย์ณกรุงลอนดอนได้ทำความเข้าใจกับผู้นำเข้าทั้งการชี้แจงเอกสารและคลิปวิดีโอเพื่อยืนยันว่าไทยไม่ใช้ลิงในเชิงอุตสาหกรรม
ทางห้างเนี่ยเขาก็คำนึงถึงการค้าเป็นหลักแต่ว่าสิ่งที่เขาถอนออกเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงว่าผู้บริโภคอาจจะต่อต้านเขาอะไรเงี้ยซึ่งดิฉันก็คิดว่ามันคงเป็นพักเดียวนะคะเพราะสิ่งเนี้ย จะบอกว่าจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาเป็นระยะนานแล้ว
สำหรับมูลค่าการส่งออกกะทิสำเร็จรูปออกไปทั่วโลกมีตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักร้อยละ34รองลงมาเป็นอังกฤษที่มีสัดส่วนร้อยละ8ลัคนามานระเด็นไทย PBS รายงาน
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเสนอให้แบนสารเคมีเกษตรเพิ่มนะครับมีกลุ่มเกษตรกรเสนอภาครัฐให้แบนสารเคมีเกษตรไกลโฟเซตและกลูโฟซิเนตเพิ่มเนื่องจากเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและเกษตรกรขณะเดียวกันในวาระที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีต้องการเสนอให้นายกรัฐมนตรีสรรหารัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหม่ครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาครับกลุ่มเกษตรกรประมาณ30คนเดินทางไปที่กรมวิชาการเกษตรเพื่อยื่นหนังสือเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคและความเดือดร้อนของเกษตรกรหลังกำหนดให้พาราควอดและคลอพไพริฟอสจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4และยกเลิกการใช้ในไทยตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีผู้มารับหนังสือคือนายนิสิตศิวกุลผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรนายสุกัณฑ์สังวรรณะเลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยกล่าวว่าหนึ่งในมาตรการที่เลือกของภาครัฐที่อาจส่งผลเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคคือการแนะนำให้เกษตรกรใช้ไกลโฟเซตและกลูโฟซิเนตซึ่งไกลโฟเซตมีการตกค้างในพืชผลส่วนกลูโฟซิเนตถูกจัดให้อยู่ในวัตถุอันตรายระดับเดียวกับพาราควอดและถูกแบนในยุโรปไปแล้วเช่นเดียวกันจึงเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแบนไกลโฟเซตกลูโฟซิเนตสารชีวพันธุ์กำจัดวัชพืชและสารเคมีเกษตรทุกชนิดทันทีพร้อมขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดให้ไกลโฟเซตและกลูโฟซิเนตและสารชีวพันธุ์กำจัดวัชพืชเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยเร่งด่วนขณะเดียวกันก็ขอให้กระทรวงสาธารณสุขหยุดการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีการใช้พาราควอดและสารคลอไพริฟอสทันทีต้องไม่มีการผ่อนปรนถึงเดือนมิถุนายน2564นอกจากนี้เสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหม่อีกครั้งในวาระที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่เร็วๆนี้ฟังเสียงจากเลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรมาจาก2พรรคคือพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์มีแต่ปัญหาในกระทรวงเกษตรนะครับเราได้ข่าวว่าทางท่านนายกจะปรับรัฐมนตรีใหม่ก็จะขอให้ดูปรับที่ไม่ใช่2พรรคเนี่ยครับเอาเข้ามาดูแลนะครับมาดูแลกระทรวงเกษตรแทนเพราะว่าที่ผ่านมามีแต่ปัญหาน
อกจากนี้นายสุกัณฑ์ยังได้เดินทางไปที่พรรคภูมิใจไทยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและทำเนียบรัฐบาลเพื่อเสนอข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรต่อไปด้วยนะครับในการที่จะขอแบนสารเคมีเกษตรเพิ่มเติมครับปิดท้ายวันนี้พาไปติดตามวิถีเกษตรไทยกันนะครับไปที่จังหวัดยะโสธรเกษตรกรหนุ่มที่นั่นครับทดลองเลี้ยงแพะนมและแพะเนื้อสายพันธุ์บอเพื่อส่งจำหน่ายเป็นรายได้เข้าครอบครัวอีกทั้งยังเปิดเป็นจุดเรียนรู้การเลี้ยงแพะของเกษตรกรที่สนใจด้วยครับเพื่อจะได้มีการขยายเครือข่ายให้ตนเองและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมีรายได้ตกเดือนละ 50,000 ถึง 100,000 บาทเลยครับนายคิดดีคนทำดีอายุ37ปีอยู่ที่บ้านหนองทองหลางตำบลหนองหินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ได้มาอยู่กับภรรยาที่จังหวัดยะโสธรได้พลิกผันชีวิตจากที่เคยใช้ชีวิตรับจ้างอยู่ในกรุงเทพมหานครตัดสินใจพาภรรยากลับบ้านที่ยะโสธรครับและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยหันไปทำปศุสัตว์และใช้พื้นที่นาของภรรยาประมาณ6ไร่ปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์และปลูกหญ้าสำหรับเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงโดยได้ทดลองซื้อแพะสายพันธุ์จากแอฟริกาใต้เพราะเหมาะกับเมืองไทยที่เป็นเขตร้อนเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2558แล้วครับประสบความสำเร็จในขั้น1แพะที่เลี้ยงเจริญเติบโตได้ดีตามวัยและเป็นที่สนใจของเกษตรกรในละแวกใกล้เคียงด้วยเพราะในพื้นที่ไม่เคยมีใครเลี้ยงแพะมาก่อนซึ่งได้คำแนะนำจนมีเกษตรกรติดต่อซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปขยายพันธุ์เลี้ยงกันจำนวนมากเลยครับ
การเลี้ยงแพะข้อดีที่เด่นๆของเขาเลยคือการที่เขาเป็นสัตว์ที่กินอะไรก็ได้ครับกินพืชได้กว่า250ชนิดแปลว่าวันนี้ในพื้นที่ภาคอีสานของเรามีอะไรเนี่ยก็เอาให้เขากินได้เลย กินได้แม้กระทั่งรำข้าวนะครับทุกท่านครับนั่นหมายความว่าวันนี้ด้วยวิธีการที่เลี้ยงง่ายเนี่ยก็เลยเป็นสัตว์อีกตัวนึงที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงในพื้นที่อีสานบ้านเรานะครับนี่ก็คือสัตว์เศรษฐกิจตัวนึงและตอนนี้นะครับด้วยการเลี้ยงแท้เนี่ยมีการจำหน่ายส่งออกไปถึงลาวเวียดนามประเทศจีนนะครับที่จะเป็นตลาดหลักๆที่จะรองรับของให้กับพวกเรานะครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่จะเลี้ยงแพะก็สามารถมาศึกษาดูงานมาเรียนรู้กับฟาร์มแพะยโสธรได้เลยครับวันนี้ต้องบอกเลยว่ายุคโควิดฟาร์มแพะยโสธรก็เจอปัญหาแต่เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นครับหลังจากนั้นเราก็สามารถสร้างรายได้
สำหรับแพะที่เลี้ยงนะครับมีแพะเนื้อทั้งหมด45ตัวและแพะนมอีก10ตัวโดยสามารถรีดนมได้วันละไม่ต่ำกว่า2กิโลกรัมจากนั้นก็จะนำน้ำนมแพะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมแพะพาสเจอร์ไรส์และเครื่องสำอางเช่นสบู่ก้อนครีมอาบน้ำโลชั่นบำรุงผิวและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือด้วยครับส่วนนมแพะสดอีกบางส่วนก็จะนำไปบรรจุขวดขายสำหรับนำไปเลี้ยงสุนัขซึ่งก็จะมีลูกค้าที่สนใจทั้งในจังหวัดยโสธรและต่างจังหวัดสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์จนแทบไม่พอขายเฉลี่ยที่ฟาร์มแพะแห่งนี้ก็จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ถึง 100,000 บาทเลยครับนี่คือตัวอย่างของเกษตรกรที่นำมาฝากกันนะครับพลิกผันชีวิตกลับเข้าสู่พื้นที่บ้านเกิดหาพื้นที่ทำการเกษตรสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารการเกษตรและเรื่องราวของวิถีเกษตรไทยรอบทิศทั่วเมืองไทยที่นำมาฝากกันในรายการเกษตรบ้านเราวันนี้ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับช่วงนี้ผมธรณินทร์เทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
บอกเล่าข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกษตรกรไทยรู้เท่าทันตั้งรับปรับตัวกับความเป็นไปวิถีชีวิตไทยมีภูมิคุ้มกันเกษตรบ้านเราเกษตรบ้านเราความมั่นคงทางอาหารทั้งในและนอกประเทศ